Here, laat die woorde van my mond, laat die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, Here my rots, my verlosser. Gemeente, ons bid U toe, genade en vrede van God ons Vader, in en deur Jesus Christus ons verlosser, en het word kragtig vermenigvuldig, die die werking van die Heilige Gees ook vandag hier teenwoordig. Amen. Kees 4 toe, gaan ek net vaar vir Konrad, net vir ons die stokkie te kom insit, vir die, om te kan skuif asseblief, dis nie op die rekenaar nie. Geliefdes, ons lees saam met jy uit Hebreërs 4, vanaf die 14e vers. Hebreërs 4, is in my Bybel so bladsy 1228, in die Nuwe Testament. Hebreërs 4 vanaf vers 14. Kom ons lees vanaf vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Net tot sover. Jy kan so bly sit, hou maar die woord oop, en bid ons net saam. Here, so kosbaar, om in hierdie oggend so bevoorreg te wees, om in die huis by mekaar te kan wees. Baie dankie vir 'n lieflike sonskyndag. Baie dankie, Here, dat U vir ons dag na dag dra, dat U vir elkeen van ons wat hier sit en elkeen wat by die huise sit en inluister, dat U vir ons voorsien in al ons daaglikse behoeftes, dat U ons in staat stel, dat U vir ons dag na dag dra, dat U ons in moeilike tye oplig, dat U ons selfs wanneer ons neergeslaan is, saggies weer kom aan die arm vat en sê kom. En dankie dat U ook vanoggend hier in hierdie erediens op 'n besondere manier met ons elkeen bemoeienis wil maak. Here, ook wanneer ons gaan aansit aan die tafel van die Here, dat ons werklik sal besef wat U alles vir ons gedoen het. En dat ons ook ons lewe so sal inrig, sodat U verheerlik kan word. Ons dankie vir hulle wat verjaar, en besonder vir Gert, wat vandag vir jaar in ons midde sit, vir Kobus, vir Yvonne, vir oom Paks, Here, dat U hulle elkeen seën, met 'n nuwe lewensjaar, maar ook 'n nuwe vreugde, 'n nuwe passie, vir U en vir U saak. Dankie dat ons kan intree vir geliefde broeders en susters op die siekelys, sommige wat in ons midde sit, sommige wat hierdie week nog op die operasietafels was, maar wat deur U krag opgewek is om hier te kan wees. Dankie dat hulle te midde van hulle omstandighede steeds hier is. Andere wat aansterk by die huis. Sommige wat worstel, Here, met 'n gemoed wat sukkel om die ongemak en die pyn te verduur. Ons bid dat U hulle besoek met U vreugde, met U heil. Andere soos Barend wat tans in die hospitaal is. Here, wat 'n stryd het in sy liggaam en waar hulle heel waarskynlik môreoggend hierdie stryd gaan aanpak met 'n baie delikate operasie, wil ons nou as gemeente in die naam van Jesus, ons verlosser, ons geneesheer, wil ons intree dat U goddelike doel, U goddelike wil in en deur sy liggaam ook sal geskied. Dankie dat ons U kan vertrou. Dankie dat ons nou die woord kon lees en nou kan wag op die woord, nie my woord nie, nie die woord van 'n leraar, of die woord van 'n kerk nie, of 'n gemeente nie, maar God se woord. Ek verklaar my afhanklikheid aan u, van u, want sonder u kan ons niks doen nie. Amen. Baie dankie, die swart stokkie is gevind. Geliefdes, welkom hier by ons nagmaal geleentheid. Dit is altyd 'n besondere geleentheid en ons poog ook altyd om dit 'n belangrike geleentheid te hou. Die woord wat ons met u gelees het saam is Hebreërs 4 vers 14 tot 16 met vers 16 as ons teks: laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Die woord wat ons op klem lê in hierdie dag is vrymoedigheid. Vrymoedigheid in hom. Fyne, die afgelope week by die bidtier het ons dan gepraat vanuit die Psalm 84, as ek reg onthou, waar hierdie pelgrims op pad is na Jerusalem toe. Hierdie kinders van Korag, dit was mense, manne gewees wat die musiek begelei het by die tempel, dit was manne gewees, broeders en susters, wat die Here gedien het met hulle lewe. Daagliks was hulle in die tempel, en dan as hulle op pad is na Jerusalem toe, want daar is 'n groot fees wat nou gaan plaasvind, soos ons op pad is vandag na die huis van die Here toe, want ons het ook 'n spesiale fees wat gevier word, ons gaan aansit aan die nagmaalstafel. Dan as jy Psalm 84 gaan lees, dan sien jy hierdie manne se fokus nie op hulle self nie, hulle fokus is op God, hulle fokus is om uit te sien om te gaan aanbid, om uit te sien, om deel te wees van die mense van die vergadering. En wanneer ek nou kyk na hierdie skrifgedeelte, vriende, dan sien ek in Hebreërs 4, vrymoedigheid, inleiding van die gehoor, dit behels jou en my se ore, ons moet dit gebruik. Dan merk ek op die konteks van hierdie skrifgedeelte. Dis hoekom ek gesê het, hou maar oop, as jy gaan kyk daarvan vers 1 af in hoofstuk 4, dan is hierdie skrywer besig met 'n dringende oproep. Hy is dringend besig om met sy gehoor, dit was die Hebreërs, die Jode van daardie dag, om met hulle te praat, om seker te maak dat hulle die rus van God sal ingaan. Want die Jode was so verdeeld en hulle is vandag nog verdeeld. Ek dink is net die Afrikaner volk wat meer verdeeld is as die Jode. Jy moet gaan kyk 'n bietjie die ooreenkomste tussen die Afrikane volk en die Jode. Dis nogal interessant. Vriende, hierdie mense was verdeeld as gevolg van godsdiens. Daar was diegene wat Jesus Christus as verlosser, as Messias, wat sou kom, gesien het en aanvaar het. Dan was daar 'n groepie gewees. Weet jy, as ek intellektueel dink, dit kan dalk hy wees, hoor. Dit kan dalk hy wees, maar ek is doodtevrede in my godsdiensie wat ek mee besig wees. En dan was daar daardie groep wat geheel en al net gesê het, ek wil niks met hom te doen nie. Is dit nie vandag nog so nie? Is dit nie vandag nog so nie? Geliefdes, dis die konteks van Hebreërs 4. Die boodskap wat uitgaan hierso van vers 14 tot 16 af, is die superioriteit van Jesus Christus, sy almag, sy kosbare grootheid as God, sy wonderlike vermoëns as die Heilige van Israel. Jesus word beskryf, geliefdes, as deel wat groter as alles. Verskoon my, hier's iets wat klik 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 hier agter. Het julle ook van hierdie masjienkies wat sulke geluide maak? Is dit net ek? Dan vaak verskoning. Maar ergens maak hierdie ding nou geluide en ons wil hom net afsit, want ons wil nie hom hoor nie. Want nou speel hy nog musiek op terwyl ons besig is. Dit sal 'n ramp wees, nê? Ekskuus vriende, laat ons hom afsit net hierso. Die oggend was nogal heel bedrywig vir oggend. En daar sê, ons het gehardloop. Kom, ons kom terug. Die boodskap gaan oor Jesus, wie hy is, sodat hierdie mense kan verstaan dat hy nie soos mense in ons dag sê, o, hy was 'n wonderlike mens nie. Sodat die Jode kan verstaan, hy was maar nie net die seun van 'n timmerman nie. Hy was God self. Hy het dinge kom doen wat vir een vir my, maar ook vir hulle, 'n groot verskil in hulle lewens sou maak. Vriende, die geheim is, in Hebreërs 4 vers 12, kom hy met 'n baie dringende woord. Hy sê, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Daai eerste drie hoofstukke in daai deel van Hebreërs is om hierdie ouens te wys, word wakker. En dan hierdie drie versies wat ons saam gelees het, is daar die kosbare positiwiteit, daai wonderlike besef. Soveel mense dink dat om gered te word is net om verlos te word van die geestelike dood. Maar redding bring geestelike lewe. Lewe. En dis wat hy in drie teksverse vir ons baie baie duidelik gemaak het. Hy skryf aan die Jode in sy dag, daardie groepies wat ek vir u genoem het, diegene wat tot bekering gekom het, Jesus aanvaar het, die wat intellektueel baie kennis gehad het, maar Jesus nie 'n kans wou gee nie, en die wat net gesê het, ek stel in niks belang nie. Nou, dit is ook wat ons in ons dag het, maar kom ons kyk, wat wil die Here met ons oor praat vanoggend? Hy wil met ons praat oor vrymoedigheid in hom. Vrymoedigheid is 'n woord wat beteken to approach something, somebody. Om iets te benader, na iets toe aan te kom. Dit beteken ook to draw near spiritually. Met ander woorde, om geestelik in daai verhouding te kom, nader na God toe. Om die vrymoedigheid te hê om na God toe te beweeg. Dit beteken, die Engels gebruik die woord boldly. Come boldly. En dit beteken, it implies companionship, fellowship in the midst of others. Nou, ek gaan dit nou sommer so prakties verduidelik. So baie, baie jare gelede, plus minus 41 jaar gelede, sien ek so kort mooi gilkie, en my oog vang haar dadelik. Sy is nog steeds kort en sy is nog steeds mooi, en ek maak 'n plan, hoe moet ek die meisiekie benader? Die eerste date is jou volgende gedagte, moet jy haar handjie vashou, moet jy nie? Mag jy nou vir haar sê, tot ziens, met 'n drukkie, of moet jy nie? Julle gaan my nie glo nie, maar ek was nie baie voorbarig as 'n jong man nie, ek was stil en teruggetrokke. Julle glo my nie, kyk nou nie daar so. Maar ek was regtig nogal stil. En hierdie ding laat my dink, partykeer is dit dieselfde gedagte vrymoedigheid. Ons moet vrymoedigheid verkry om met iemand in 'n gesprek te tree. Sal jy saamstem daarmee? En so moet ons vrymoedigheid hê, luister nou mooi, om met God te kan gesprek voer. Ons noem dit net gebed. Om met God te kan praat. Ons noem dit net gebed. Om vir God te kan nader kom en ook vir hom te vra my behoeftes. In die Ou Testamentiese tyd, vriende, was dit nie so maklik nie. Want die mense het God gesien as hierdie ver afgeleë hoë persoonlikheid. En daar in die ruimte van die woestyn skep God 'n tabernakel, dis wat jy daar sien, 'n tempel, 'n plek waar God sou kom ontmoet. Maar die volk kon nie net daar inkom en sê, Here, ek het nou nodig om met U te praat nie, want hulle het nie vrymoedigheid gehad nie, want hulle sonde het gemaak, dat hulle wou wegkruip vir God. Moses, praat jy met God, ons gaan nie onder wegkruip. En in en deur Jesus Christus het daardie verhouding verander. Daardie verhouding van afstand, wegkruip, het verander. Onthou julle vir Adam en Eva, wat het hulle gedoen toe die slang hulle verlei het? Hulle het gaan wegkruip. En wat het God gedoen? Waar is julle? Hy het precies geweet waar is hulle. Hy het precies geweet wat het hulle gedoen. Die vrymoedigheid van die vorige dag was weg, want tussen hulle en God het daar 'n skeidsmuur gekom. En geliefdes, dis wat ons nie altyd verstaan nie, dat daar die skeidsmuur is weggeneem die moment toe Jesus aan die kruis uitgeroep het, dit is voltooi. En nou het elke mens wat in Christus weergebore geword het, jy moet mooi luister, vrymoedigheid. Ons het vrymoedigheid. En ek wil oor drie gedagtes met u praat oor vrymoedigheid in hom. Vrymoedigheid in hom. Ek het 'n besondere fotoetjie, prentjie opgespoor wat die voorkant is 'n leë graf, kan u daarmee identifiseer? En daar die graf kyk uit na 'n hoë heuwel met drie kruise op. Dis die simboliek wat ek aan u wil oordra. Vrymoedigheid in hom deur sy werke. Wanneer ek vers 14 lees, terwyl ons dan 'n hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Vriende, hier is 'n duidelike identifisering van wie is die persoon in wie ons vrymoedigheid kan hê. Jesus, die Seun van God, ons Hoëpriester. Sien, ons kan nie met ons vrymoedigheid na God toe kom nie. Jesus het dit moontlik gemaak deur sy werke. Hy is beter as die Ou Testamentiese heiliges. Kom ek lees vir Hebreërs 3 vers 3, want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses. Namate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Hebreërs 1 vers 1, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Jesus is die, ek wil amper sê, hierdie kosbare hoeksteen wat vir een vir my vrymoedigheid bied. Hy het dit moontlik gemaak. Wat doen ons? Ons kom nagmaal tafel toe en wil ons vanoggend gou sê, Here, vergeef my gou dit en dit en dit en dit en dit wat ek hierdie week gedoen het, en Here, ek gaan nou my baie mooi aantrek, want is spesiaal dis nagmaal, en Here, ek gaan regtig van nou af, gaan ek baie mooi en opreg lewe, en môre is alles vergete. Kom met vrymoedigheid en neem deel op grond van wat Jesus gedoen het, nie wat ek en jy doen nie, dan word dit ons werke godsdiens. Een van die groot probleme onder die Afrikanerdom, die feit dat ons probeer met werke God tevrede maak. Wat te werke sien ons nog van Jesus? Die skrif meld dat hy hoër is as al die engele, Hebreërs 1 vers 4, terwyl hy soveel uitnemerder geword het as die engele, namate hy 'n voortreffelike naam geërf het as hulle. Wat is die voortreffelike naam? Seun van God, Verlosser, Redder, Koning, soveel name. Die skrywer van die Hebreërs moet vir hierdie Joodse mense laat verstaan dat Christus is ook beter as enige Ou Testamentiese offer. Ons weet as ons teruggaan daar na die tabernakel, hulle kon offers bring, maar nie in self nie, die priester moes dit voorberei, en dan eenmaal een jaar het die hoëpriester in die allerheiligdom ingegaan, en namens die volk versoening gedoen. Maar hierdie offer, moes hulle elke keer oor en oor, ons weet daar was verskillende offers, spraat nie vanoggend oor die Levitiese offers nie, spraat in context net oor offers as een geheel, hulle moes elke keer opnuut moes hulle offer, en weer offer, en weer offer, en die woord van God sê, dat Jesus was ons offer, ons eenmalige offer, wat eenmaal die heiligdom ingegaan het, en vir ons ewige verlossing bewerk het. Kan jy sien, hoekom is dit so belangrik, geliefdes? Om te weet, ek en u kan vrymoedigheid hê om deel te neem aan Godse tafel, die herdenking daarvan, op grond van die werk van Jesus Christus. Hebreërs 5 vers 8 sê hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het, en nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Mag ek vra, elkeen van ons wat hier staan en hier sit, het jy al gehoorsaam geword aan Jesus? Dit beteken, het jy hom al aanvaar as koning van jy lewe, as heerser van jy lewe? O, vriende, hy is ook sy werk, hy is ook as hoëpriester opgetree. Daar was so baie verwysings, ek gaan sommer na hoofstuk 9, ek gaan die ander vir jy noem, ek kan Hebreërs 1 vers 3, Hebreërs 5 vers 9, dit nou net ook gelees, maar Hebreërs 9 vers 12, gaan ek gauw net vir jy lees, hierdie hoëpriester, ook met die bloed van bokke en kalvers nie, hy het ons nie opgetree, ek gaan vers 11 lees, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Het jy al daardie verlossing gesmaak? Dat jy vrymoedigheid kan hê wanneer jy in Godse teenwoordigheid inbeweeg. Jesus, die Seun van God, onse Hoëpriester, roep ons op om die belydenis vas te hou. Die belydenis dat hy vir jou en my sonde gesterf het, en ook wil hê dat ons vrymoedigheid moet hê. Ek kaas my geliefdes, die tyd is teen ons. Vrymoedigheid in hom, deur sy lewe. Wanneer ek daar lees in hoofstuk 4 vers 15, dan sê hulle vir ons iets van Jesus, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Kom ons pas gou iets toe in die praktyk. Wanneer iemand deur 'n moeilike tyd gaan, en dis moes nou deel van my werk om te help wanneer mense deur moeilike tye gaan, en selfs in my eie huis gaan ons ook soms deur moeilike tye, ons is 'n groot uitgebreide gesin, en jy kan soms sommer net sien iemand gaan deur 'n moeilike tyd, of iemand worstel met iets, dan het ek al baie keer gehoor, dominee, ek waardeer, maar jy sal nie verstaan hoe ek voel nie. En niemand wil verstaan hoe ek voel nie. En dis nie waar nie. Ek sê vandag vir u, dis nie waar nie. Ek kan dalk nie verstaan nie. Daarmee kan ek saamstem. Maar Christus is in alle opsigte, net soos u en ek versoek, Hy is in alle opsigte net soos u en ek blootgestel aan die hartseer van hierdie wêreld. Hy is in alle opsigte net u en ek blootgestel aan wat aangaan in hierdie wêreld. Hy kon nie as iets moeilik oor sy pad kom, en ek sê dit nou met groot respek, sê, ho, ek is Christus, ho, ek is God, julle kan nie dit aan my voorhou nie. Hy moes staande bly, hy moes die verlokkinge, die verleidinge van hierdie wêreld, moes hy trotseer, net soos u en ek. Hy het ook, verskoon my, gehoor, kom gou, u vriend Lazarus is dood. Hy het ook die hartseer belewe van gerugte van mense wat hy innig lief gehad het. Mense, vriende, wat hy 'n pad meer gestap het, het hy ook die gevaar geloop om in daardie oomblik te kon vra, maar Here, hoekom? Vader, hoekom? Hy het geweet wat is hartseer. Wat is pyn, wat is lyding, wat is moeilik. Hy het 'n paar keer vir die disippels uitgedaag en gesê, gaan kry vir ons kos, hier's baie mense. Hy het nood raak gesien. Sy lewe was net een verskil, sonder sonde. Moenie alles glo wat jy op Discovery se kanale sien en hoor en na kyk nie. Dis 'n skande hoe hulle pogings aanwend om die naam van Jesus die Christus, die sogenaamde profeet, om hom te beswadder. God se woord is een my gesag van wie en wat hy was. Ek lees in Johannes 1 vers 14 en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enig geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid, vriende. Vol van genade en waarheid. In Hebreërs 12 kry ons so 'n bietjie 'n kykie van hierdie volkomendheid van Jesus Christus. Ons weet, Hebreërs 11 is 'n hele hoofstuk oor die geloofshelde, dan kom die skrywer en hy sê, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, hy sê net, daarom dan, terwyl ons nou gehoor het van al hierdie geloofshelde, dis die mense wat die wolk van getuies is, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop, wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman, en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het, want julle moet ag gee op hom, wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraai het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Net so kort beskrywing, hoe dink jy het hy gevoel toe hulle skree, kruisig hom, kruisig hom, weg met hom, geef ons Barnabas, weg met hom, kruisig hom, terwyl hy nooit een skewe woord vir enige een van hulle toegesnou het nie. Sy lewe was 'n sondelose lewe. Sy offer aan die kruis het dit moontlik gemaak dat u en ek vandag vrymoedigheid kan hê om in en deur die geloof deel te neem aan sy tafel. Ek sluit af. Vrymoedigheid in hom deur sy aanbod. Ons is terug by hoofstuk 4 vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. As daar nou al ooit 'n uitnodiging of 'n aanbod was, dan is dit hierdie teksvers. Want nadat die skrywer vir ons mooi uiteensit waarom ons vrymoedigheid kan hê, wie Christus Jesus is, wat hy gedoen het, kom hy en hy bied vir ons iets aan. Jy moet nou mooi luister, ek is amper klaar. Hy bied vir ons genade aan. Genade is die Griekse woord charis. Onverdiende guns. Wat sê hy vir een vir my? Die uitnodiging kom van die Heilige Gees aan elkeen wat vandag nog hier sit en u is dalk onseker oor u verhouding met God. U twyfel dalk of u regtig Jesus al ken. Soms raak ons bekommerd want jy dink goede of jy het iets gedoen en jy sê vir jouself, hoe kan ek dan in die regte verhouding met God wees? Daar was een op hierdie aarde sonderloos volmaak. Wie was dit? Jesus. Hou op om te dink, jy is sonderloos volmaak en ek en jy moet nou sonderloos volmaak wees. En laat staan jou Afrikaanse woord, hypocrisy, om die hele tyd ander mense af te maak as onbevoeg, onbekwaam, volgens jou standaardjie, jou boksie wat jy gemaak het, en afbreek, hoor wat die woord sê. Die woord sê, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Ek gaan net gou stop, ek gaan die kaart regtig hierdie week afval. Ek beloof jy, maar ek het hom nog nodig. Ons is hierso. Vrymoedigheid, kan jy daar staan voor Christus, wanneer ons loon ontvang. Daar is die troon nog, 'n wonderlike troon, maar sodra ons oorbeweeg, en ons gaan daar na die wit troon toe, dan help geen vrymoedigheid meer nie. Dan is dit nie meer 'n troon van genade nie, dis 'n troon van oordeel. Maar nou, vanoggend, is die troon van genade nog beskikbaar. Kom vanoggend, daar in jou sitplek, en kom na die Here toe. Kom met vrymoedigheid, nou is die kans, nou is die geleentheid, het jy gehoor wat hy sê in vers 16, sodat ons barmhartigheid kan verkry, en genade vind, het jy die laaste deeltjie gelees, om op die regte tyd gehelp te kan word. Is die regte tyd dalkie vanoggend, wat jy hoor, dat God met jou praat nie. Kom jou, hoeveel keer het jy al gedeel in die tafel, terwyl jy weet, jou lewe met God is nie reg nie. Vanoggend is die regte tyd, om daai vrymoedigheid te kry, en te sê, Here, ek is 'n sondaar, maar ek wil 'n verloste sondaar wees. Geef my daai vrymoedigheid, was my hart, maak my skoon, ek is u kind nou. Kom met vrymoedigheid, wanneer jou saak met God reggemaak het. Kan ek jy vra, hoekom skryf die Hebreëskrywer hierdie? Want, in die Ou Testament, kon jy nie loop en fluit en instap by die koningse paleis en sê, hels het koning David, kan ons gou chat nie? Jy kon ook nie vir my WhatsApp stuur nie? Jy kon nie sommer net met hom 'n gesprek aanvra nie. Die koninklikes was ontoeganklik. Ek daag u uit, met al die tegnologie in u hand, kry môre afspraak by die staatspresident van Suid-Afrika. Of, sommer hier plaaslik, kry môre afspraak met die burgemeester van die stad. Jy sal nie. Jy het niks om hulle te bied nie. Maar die troon van genade sê nie vanoggend maak 'n afspraak nie. Hierdie is jou afspraak. Jy het toegang vanoggend om te sê, Here, ek is hier. Ek sluit af. Enige mens, geliefdes, kan met vrymoedigheid vanoggend, hoe besmet, hoe vuil van sonde, hoe onverdiend, enige mens kan vanoggend kom en sê, Here, vergewe my. En jy sal genade vind. En jy sal agterkom in die regte tyd. Daar sal jy barmhartigheid kry en genade vind. Gaan lees Hebreërs 7 vers 25 tot 28. Hebreërs 9 vers 28 sê, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal, sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag, tot saligheid. Amen. Kom ons bid saam. Almal sluit die oë, dis nie so warm nie, liggie trek lekker. Kom ons gee hierdie stil tyd, kom ons ontmoet, kom ons vra die Here. Niemand kyk rond nie, ons is almal stil, ons hoofde is gebuig. Ek wil vanoggend vra, is daar iemand wat vanoggend sê, Here, hierdie vrymoedigheid begeer ek. En ek bid vir u sonder om u naam te noem. Enig iemand wat eerlik is, dankie die Here sien. Die Here sien, dankie die Here sien. Vader, ons eer u vir u woord. En ons dankie dat u ook in harte werk deur u gees. Dat u oortuig. Dat u in ons harte vasmaak ons vrymoedigheid in hom. In Jesus Christus. En nou bid ek dat elke een wat vanoggend hier sit en sê, Here, sien my raak asseblief. Ek kom na die troon van genade. Wat ook al tussen my en u staan, wat het ook al mag wees, ek lê dit neer. En ek vra vir u om my te was en my skoon te maak. En ek begeer om in hierdie vrymoedigheid in te beweeg, dat u dit doen, Here, vir elkeen wat in waarheid na u toe kom. Vir elkeen wat gewillig is om weg te draai en Jesus te volg. Ons eer en ons aanbid u lieflike naam. Amen. Vinnig aan die voorhou ons formulier vir ons nagmaal. Kom ons luister aandagtig. Ons vind dit opgeteken in 1 Korintiërs hoofstuk 11 vanaf vers 23. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is die liggaam, dit is my liggaam, verskoon my, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker, na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daai drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. Ons wil u uitnooi, geliefdes, as u die Here Jesus ken as u verlosser en saligmaker, is u welkom om deel te neem aan ons nagmaalsgeleentheid. Ek gaan vra dat terwyl ons 327 sing, ons broeders net die tafel vir ons voorberei. Baie dankie, ons kan staan. Ons se diens om 6:30, Dominee Peer gaan die woord bedien, hy is vanoggend in Wonderboom, en ek is vanaand in Wonderboom. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, stel ons in staat om ons vrymoedigheid in hom te ontdek. Amen.